Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail akcionāri šodien izteikuši neusticību uzņēmuma izpilddirektorei un valdes priekšsēdētājai Baibai Rubesai. To Latvijas radio apstiprināja satiksmes ministrs Uldis Augulis. Lietuvas ziņu aģentūra BNS vēsta, ka pati Rubesa bijusi neziņā, kāds lēmums pieņemts akcionāru sapulcē. Augulis teica, ka tālāk par Rubesas likteni lems uzņēmuma uzraudzības padome. Rubesa uzņēmumu RB Rail vada kopš 2015. Gada rudens. Šo uzņēmumu izveidoja Latvija, Lietuva un Igaunija, lai īstenotu Rail Baltica projektu. Šis projekts paredz izbūvēt ātrvilciena dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai. Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļazars šodien atklāta jaunā poliklīnika. Slimnīcas vadība pauda, ka turpmāk ārstu konsultācijas un citus ambulatoros pakalpojumus stacionārā Gaiļazars saņemt būs daudz ērtāk un vienkāršāk. Pacientiem vairs nebūs jāmaldās pa daudzajām Gaiļazara nodaļām, meklējot vajadzīgo kabinetu. Jaunā poliklīnika pacientiem būs atvērta no 5. Februāra. Gripas dēļ noteikti ierobežojumi Valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāļu apmeklētājiem, tā paziņoja Labklājības ministrija. Jau ziņots, ka no 30. Janvāra visā Latvijā ir izsludināts gripas epidēmijas sākums. Dziesmu un deju svētku dalībnieku reģistrācijas pirmajā dienā saņemti 750 pieteikumu. Tā informē svētku rīkotāji. Dalībai svētkos reģistrējas cilvēki no visas Latvijas. Šobrīd vecākais reģistrējies dalībnieks ir 92 gadus vecs, jaunākais 4 gadus vecs. Jau ziņots, ka no šodienas pulksteni 12. Ir sākusies dziesmu un deju svētku dalībnieku elektroniskā reģistrēšanās. To varēs veikt līdz 13. Februārim interneta vietnē dziesmusvatki.lv. Šāda reģistrācija nepieciešama, lai saņemtu īpašas dalībnieku kartes. Ar tām varēs bez maksas izmantot Rīgas sabiedrisko transportu, iekļūt pasākumu norises vietās un saņemt bez maksas ēdināšanu. Lietuvā kopš decembra ir aizturēti trīs cilvēki, kurus tur aizdomās, ka viņi par atlīdzību spiegojuši Krievijas labā. Tā šodien paziņoja Lietuvas tiesību sargājošās iestādes. Aizturētie ir Lietuvas pilsoņi. Lietuvas tiesību sargājošās iestādes brīdina sabiedrību uzmanīties no iespējamiem spiegu vervētājiem. Vācijas rūpniecībā nodarbinātie šodien sākuši 24 stundu streiku, viņi pieprasa algu paaugstināšanu un darba nedēļas saīsināšanu. Arodbiedrība paziņoja, ka šis streiks ir pēdējais brīdinājums pirms lemt par plašāku streiku rīkošanu. Sporta arbitrāžas tiesa šodien paziņoja, ka atceļ diskvalifikāciju jeb aizliegumu piedalīties sporta spēlēs 28 Krievijas sportistiem. Tomēr Starptautiskā olimpiskā komiteja šodien pauda, ka atbrīvošana no soda nenozīmē nevainību, un pagaidām nav skaidrs, vai šiem iepriekš sodītajiem krievu sportistiem ļaus piedalīties Pjončkanas olimpiskajās spēlēs.